GPA Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýargyla dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlananyna diýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bir däp bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornda TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň sorag çekilmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Synçy mekteplerde okudýan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmelidigini diýär söz. Bilen çap eden gepleşigimiz iň köp okulun 3-nji gepleşik boldy. Türkmenistanyň etnik özbeklerden we täjiklerden öz milli atlyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onurça jaý ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ilgidirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Bizi sosyal medya saytlarına hem iýdirlap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowuşyp bilmän türkmenistanly galýan aýallaryň ýurtdan goýup berilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdiýew tanış edýär.
Türkmenawadyň häkimet we kanun goraýja daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýup berilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla mala şeriyan çäresi diýerler.
Garaşlyk habar berişleri işlerine daşary ýurda çökip bilmedik raýatlaryň ökbarlary barada ilgidir habarlar beýan edilip başlanan soň migrasiýa gullugyna degişli aýallaryň sany düzülip başlandy.
Diplivaplı kanun goryjy gurrun berdi. Şöýleň başyndan beri sosial mediada we garaşsyz habar terişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosynda birnäçe türk raýatynyň we türkmenistanly denanyň video çykyşlary peýda boldy. Şol maglumatlarda denanlaryň 1 ýyldan gowrak wagt beri türkmenistandan çykarylmaýanlygy barada aýdylypdy. Migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça denanyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maskaladan 60 goly eýem daşary ýurda çykaryldy.
Dip Türkmenawatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töwlerine görä henüz daşary ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyny çagyrlar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilenden soň uly gowrumly ritminamalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlığını, yurttan çıkmağı tavırsızlık bilen garaşyan rayetlerin muna da kayıldığını belledi. Türkmenawadyň devlet edaralarındaki çeşmelerin maglumatını daşarı yurtlara çıkmağı başaran ayallar ve oların yoldaşları hem Azatlyk radiosuna tasdikladılar. Yakında daşarı yurda çıkmağı başaran çerçevli ayal maşgal aeroportta migrasiya işgärlerinin yurttan gidiyenler bilen yürüyte vağız nesihat işlerini geçiriyenliğini gurrun verdi. Uçara mülmenkem Azatlyk radiosyna habar edeýmäň. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip denan öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň birnäçe denanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine habar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soraan Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalarynda gurrun beripdi. Habar terişdelerinde adagdalan ýene bir denan Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1.5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş denanyň ýurdun daşyna çykanlygy baradaky habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran denanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeyle denandırın ıqpalı varadı qararsız xabar veriş seriştelerinde Şolsanda Azatlık Radiosunda mağlumat berilip de Türkmenistan'ın prezidentinin adına bir nençe video yüzlönmeler çap edilip de. Şölün başında Türkiye'nin ikrayeti Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlönüp öz ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmağını sorabdılar. Azatlığa məlim oluşuna göre Maysa Özkan ve Dilfuza Arslan Heniz Türkmenistan'da qalyar.
Gepler Azatlyk Radiosu TikTok'ta çıkış eden Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap edilen habarymyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gözel Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykyş eden Türkmenistanlar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çykyş edenleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun ortan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında güni aýlamda söhbetdeşlik batyl geçiren TikTokerleri soragy çekdi.